Slăviți să fie Domnul! Dragi tineri, a venit și momentul să ne uităm în Scriptură. Haideți să deschidem Romani, capitolul 1, versetul 1, să citim împreună primele 17 versete și apoi o să încep prin Harul lui Dumnezeu să ne uităm în seara aceasta, în cartea aceasta și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne aprofundăm în această importantă parte a Scripturii a Noului Testament. Roman, capitolul 1, versetul 1. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să aduce pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, dintre care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai Lui Iisus Hristos. Deci vouă tuturor, care sunteți prea iubiți al Lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră se vestită în toată lumea. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele și cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârșit fericirea să vin la voi, că își doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celora din Roma. Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâia a lui iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Vă rog să luați locurile. Dragi tineri, slăviți să fie Domnul, suntem toți împreună în seara aceasta. Iată, mi-a picat rândul să stau în fața voastră, să vă slujesc. Domnul să ne dea îndurare, har, ca venirea noastră la oaltă, întâlnirile noastre de tineret să fie ziditoare pentru toți. Și pentru noi, și pentru noi toți, Domnul să ne vorbească prin cuvântul Său, Domnul să ne lumineze, să ne dea har, călăuzire și tot, fiecare moment care îl petrecem în preajma cuvântului Dumnezeu este un moment special, un moment în care îl dăm voie Duhului Sfânt să ne călăuzească, să vină și să pătrundă în noi și să producă ceva. Și asta este o mare minune din partea Lui, să producă schimbare în viața noastră. Dacă dai drumul la prezentare, te rog. Vrem să vorbim în seara aceasta, dragii mei, despre Epistola către Romani. Am stat la oaltă noi, lideri de tineret, și ne-am frământat, am stat în lui Dumnezeu, ne-am rugat și am cugetat împreună și ne-am gândit oare ce este năzuința Duhului, care este direcția în care Dumnezeu vrea să ne vorbească și am stat la oaltă, am stat împreună și ne-am decis împreună să ne aprofundăm în Cartea Romani. Și acum am picat mie greul acesta sau sarcina aceasta grea cumva să vă conving sau să încerc să ne aprofundăm în Scriptură să înțelegem de ce. De ce este așa de important cartea aceasta, de ce e valoroasă să ne aprofundăm în ea, de ce este așa de importantă din cadrul Noului Testament și de ce chiar cartea asta. Și dați-vă în seara aceasta să fac o oarecare introducere, să ne uităm un pic la cartea aceasta care, cum scrie aici, este Catedrala Credinței Creștine. Este nu degeaba pus pe primul loc în Noul Testament după Faptele Apostolilor, cu cât că nu este prima epistola lui Pavel, este pusă la primul loc. Nu a fost făcută nici de părinții, nici de strămoșii noștri, ci a fost făcută în primele viacuri de creștinii de atunci. A pus ordinea aceasta să pui cartea către Romani la primul loc, în primul loc al Noului Testament, după Faptele Apostolilor, ca importanță. Și o să vedem în seara aceasta cu ajutorul Dumnezeu. Vreau să încercăm să ne uităm împreună la această carte și am citit primele 17 versete, care este introducerea. Aici găsim fondul ei și găsim cel care a scris-o, este Pavel. Vedem aici câteva informații despre cum a ajuns cartea aceasta sau epistola aceasta să fie scrisă, cum a ajuns la Roma, care a fost scopul lui Pavel, desigur, dat de Duhul Sfânt, care a fost scopul lui să scrie această epistolă, la cine a fost adresată, cine au fost oamenii aceia de acolo, cum a fost biserica din Roma și să ne uităm un pic ce vrea să vorbească Dumnezeu nouă. Să ne uităm un pic la tema cărții, despre ce vorbește cartea aceasta și să înțelegem împreună de ce este ea pentru noi astăzi foarte importantă și foarte valoroasă, cartea aceasta, și să ne uităm împreună. Avem aici agenda de astăzi, vreau să trec cu voi peste acești 6 pași. Mai întâi să vedem importanța cărții, să vorbim 2-3 cuvinte despre lucrul acesta. Ne uităm un pic la mărturii din trecut, despre cartea asta, care este una foarte, foarte cunoscută și în parcursul istoriei a fost în multe momente o carte foarte, foarte importantă pentru multe schimbări care s-au întâmplat în societate. Fondul și scopul scrierii, la punctul 3. Tema cărții, și asta e importantă de știut și să vedem de ce a fost scrisă cartea asta, de ce e importantă pentru noi, trăsături specifice, ce e deosebit la cartea și la epistola asta, și spre sfârșit să uităm la pași practici, care ne poate ajuta pe noi astăzi să creștem și, desigur, cei mai mulți dintre noi aici suntem foarte, foarte curioși ce pași putem face noi practici în a crește împreună cu Dumnezeu și de a înțelege cartea aceasta mai bine și cum putem să o aplicăm la viața noastră de zi cu zi. Dragii mei, cartea aceasta este o carte foarte, foarte importantă. De ce studiem noi împreună cartea aceasta? Și o să vedeți că în următoarele marți, care, dacă cu ajutorul Dumnezeu le vom avea, vrem să ne apropunăm în anumite pasaje din această carte și fiecare la rândul lui să încercăm cu toată inima și cu tot ce ne dă Dumnezeu să ne aprofundăm în învățătura ei, în valoarea ei și în ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească prin această carte. Și să ne uităm aici. Mai întâi, nu este una mult mai deosebită și mai importantă, nu de asta că este cea mai valoroasă și cea mai importantă din Noul Testament, nu, toate cărțile din Noul Testament și toate cărțile din Scriptură sunt importante, date de Duhul Sfânt pentru noi, pentru zidirea noastră și așa cum scrie în 2 Timotei 3:16, este pentru creșterea noastră și totuși are un loc aparte în Noul Testament. Și o să vedeți de ce. Pentru că Apostolul Pavel a avut niște scopuri foarte bine puse la punct de ce a scris cartea asta, de ce chiar o trimis-o la Roma, care de atunci a fost capitala lumii întregi, sau lumii de atunci antice. Este o carte a Noului Testament, nu este mai importantă ca celelalte, dar totuși are un loc deosebit. Ea este cea mai lungă, cea mai teologică și cea mai influentă epistolă a lui Pavel. Ea este cea mai sistematică. Este foarte, foarte bine gândită epistola aceasta. Apostolul Pavel, când a pus-o la cale, ceea ce scrie în ei, punctele care le are, capitolele care sunt scrise, sunt foarte, foarte bine gândite de Apostolul Pavel și o să vedeți mai încolo la fondul și la de ce a scris el cartea aceasta, de ce el atât de multă inimă a pus la epistola aceasta ca să o scrie, să o trimite la Roma. Pentru că vedem în circunstanțe care se găsea el atunci, nu erau lucrurile sigure și el a vrut să ajungă, ceea ce a slujit și a făcut el 25 de ani de evangelizare și de misiune, el a vrut să ajungă și catedrala aceasta sau învățătura lui care o păvăduise 25 de ani, Evanghelia care a fost descoperită lui, să o ducă și să ajungă și la Roma. Ea conține Evanghelia întreagă. Da? Dacă Evanghelia după Ioan, de exemplu, acolo este conținutul Evangheliei, aici epistola către Roma este învățătura Evangheliei. Ea conține Evanghelia întreagă și ne poate da o imagine completă al învățăturii de mântuire, de ceea ce face Dumnezeu în viața noastră când Domnul Iisus a murit la cruce și ce s-a întâmplat atunci, de fapt, în lumea spirituală, Pavel caută să le pui rând la rând, cap la cap și să înțelegem noi ce s-a întâmplat primul pas, de ce a fost nevoie după ceea ce s-a întâmplat, care a fost următorul pas și așa să înțelegem și noi astăzi care a fost gândul lui Dumnezeu când a vrut să ne dea Evanghelia sa, care nu este nimic altceva decât planul de mântuire pentru fiecare dintre noi. De aceea, vedeți, studiem cartea aceasta, în primul rând, că ea are o valoare extraordinară în Noul Testament. Este importantă pentru noi astăzi să știm învățătura de bază ale mântuirii sau ale Evangheliei și, desigur, să înțelegem că pentru mulți oameni din istorie a fost o carte foarte valoroasă. De ce să studiem cartea Romani? Iată, cel puțin 3 puncte de ce ar trebui noi să ne aprofundăm și să mergem împreună, ca tineret, în următoarele marți, să mergem împreună și dacă Dumnezeu ne ajută și la urgicizare, să ne aprofundăm un pic, dacă ne îngăduie Dumnezeu și ne dă viață, sănătate, să privim împreună și să facem câțiva pași împreună, să ne adâncim în această carte pentru următoarea perioadă și o să vedeți că sunt multe bogății în această carte și mult, mult poate să ne vorbească Dumnezeu dacă ne luăm timp, punem inimă și căutăm cu adevărat să ne aprofundăm în inima lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, inima lui Dumnezeu noi suntem. Și ceea ce El a făcut din dragostea sa pentru noi, scrie Apostolul Pavel despre lucrul ăsta. Trecem la punctul 2. Uitați aici, una din mărturii. Și am câteva strânse în unor oameni care probabil la mulți dintre voi este cunoscut. Și haideți să citim, se spune Martin Luther, care pentru el, epistola către romani, a avut un rol important, foarte important în viața lui. Această epistolă este cu adevărat parte esențială în Noul Testament. Reprezintă cea mai pură exprimare a Evangheliei și este vrednică, nu numai ca fiecare creștin să o cunoască cuvânt cu cuvânt, pe de rost, dar să o și folosească în fiecare zi ca pâinea zilnică a sufletului lui. Niciodată nu se poate spune că s-a citit prea mult, ori că s-a gândit prea mult la ea, deoarece cu cât ai mai mult de a face cu ea, cu atât devine mai prețioasă și are un gust mai bun, spunea Martin Luther. Și acum auf Deutsch. Am căutat totuși să fie și pe română și pe germană, ca pentru unii care stăpânesc limba română să fie mai un pic un ajutor și pentru cei care stăpânesc și limba germană, mai bine să fie și pentru ei bine de reținut și de aprofundat în ea. Ea aceeași chestie numai în germană scrie apoi aici, Martin Luther. Și aici vedeți, pentru Martin Luther, dacă știți și poate mulți dintre voi știți istoria lui, momentul lui în care el a avut nașterea din nou, el a fost un călugă care a avut oarecare experiență cu Dumnezeu. Și în urmă, la un moment dat a avut o scenă în viața lui, un moment în viața lui în care era într-o furtună și atunci a zis, Dumnezeule, dacă mă scoți de aici, atunci îți dau viața mea și o să devin călugăr. Deci viare mönch, a zis, Maria știe mie baie, so viare ich mönch, sagte ea, in diesem, spunea în momentele acelea. Și Dumnezeu l-a ajutat, a ieșit de acolo și a devenit călugăr. Problema lui a fost că el a vrut să se caute să se mântuiască singur. Și ceea ce avem aici, după aceea el a devenit și doctor, și chiar doctor fiind în teologie, omul acesta căuta cu tot în adinsul să fie plăcut lui Dumnezeu, dar a văzut în el o problemă mare, că nu poate. Nu poate nici de cum să facă cumva ca să fie plăcut lui Dumnezeu. N-avea pace, n-avea liniște, nu i-a dat, egal ce făcea. Se ruga foarte mult, mai mult ca noi toți. Ținea post foarte mult, se trăia într-o agonie, era foarte, foarte strict cu el. Și totuși n-avea plinirea aceea, care trebuia să-i odeie dacă tot îl caută pe Dumnezeu. Până el a devenit rândul lui să predeie cartea Romani. Și în timp ce el stătea și cerceta cartea aceasta, s-a întâmplat ceva. El a dat peste câteva pasaje care a schimbat viața. I-a dat o absolut nouă înțelegere. Și aici avem una care rămase fragmente din cursul care apoi, după aceea, el a predat cartea către Romani în latină aici și mult scris. Vedeți cum arăta atunci un curs de-a lui Martin Luther, plin scris în toate părțile, notițe făcând, să dea Domnul să fim și noi așa de râvnoși, să avem și noi așa oarecare notițe, să ne facem și notițe în Scriptură, nu pe text, ci pe lângă, și Domnul să ne ajute. Vedeți aici, v-am adus, poate vă vreți să vedeți lucrul acesta, și el a pus foarte mult preț pe treaba asta. Cu cât că atunci să întipărești ceva, acum 500 de ani, a fost foarte greu și aici au rămas câteva din rămășițele studiului pe care el a ținut apoi la Wittenberg. Avem aici multe mărturii, unor oameni cunoscuți, oameni care au schimbat mult societatea și vremea lor. Martin, aici John MacArthur scrie, cea mai mult, dacă nu toate marele treziri și reforme din istoria bisericii au fost în mod direct legate de cartea Romani. Whitman scrie, Romani în mod cert este o prezentare deplină și logică a planului de mântuire al Sfintei Trăimi pentru ființă umană. Ia? Și aici pot să continuăm foarte mult și aici celelalte spune aici, mulți teologi, printre ei cunoscuți, oameni care toată viața lor s-au preocupat cu Scriptura și au cercetat Scriptura, ceea ce s-a petrecut cu Augustin, Luther și Wesley a schimbat soarta civilizației noastre vestice. La o scară redusă, aceasta se poate întâmpla și cu fiecare dintre noi, dacă vom lăsa cuvintele acestei epistole să prindă viață în mințile și inimile noastre cu puterea Duhului Sfânt. Deci asta vrem să facem. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mulți oameni, sute de oameni importanți, care mai apoi așa de multă râvnă și așa de mult s-au schimbat în ei, cu oamenii aceștia n-au putut să steie și au mers în lumea afară și au schimbat foarte mult societatea și generația lor din vremea aceea. Așa să facă Dumnezeu și în generația de astăzi, Dumnezeu prin cartea aceasta să schimbe societatea în care trăim și să vorbească Dumnezeu vouă, să vă deschidem inimile pentru cartea aceasta, pentru că tendința noastră este de foarte mult să trecem la practic. Să trecem la pasajele apostolului Pavel din toate scrierile sale, imediat trecem la cele practice. Ce trebuie să fac? Ca tânăr suntem foarte caracterizați de acțiune, vrem să avem rezultate, să mergem înainte, să știu ce trebuie să fac concret. Dar mai întâi trebuie să știm, trebuie să cunoaștem, trebuie să ne se aprindă mintea și inima ca apoi să fim în stare să ceea ce punem în acțiune să fie de plin încredințat în mâna lui Dumnezeu. Și mai departe, multe alte mărturii, vi le-am pus aici să le aveți, o să fie pus prezentarea și pe grupul de tineret, să le puteți citi mai de amănuntul. Le-am pus lăsat toate în română, sunt și în germană și în engleză, dar asta două mai vreau să vi le arăt. De William Tyndale, niciun om nu poate citi prea des sau studia prea mult, pentru că cu cât este mai mult studiată, cu atât devine mai ușoară. Cu cât este mai mult meditată, cu atât devine mai plăcută. Și cu cât este mai adânc cercetată, cu atât mai precize lucruri sunt descoperite în ea, întrucât conține comoară spirituală atât de mare. Da? Și Dale Moody, mulți dintre voi știți, niciodată nu va fi un comentariu de plin a Epistolei către Romani, pentru că această fântână este prea adâncă să sece. Așa că toți încă pot veni la această fântână și să-și renuiască credința. Adică să vii să bei și din nou și din nou să vorbea despre credință. Aici Avram a spus despre credință. Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu este să nască noi credință. Și cum se întâmplă lucrul acesta, ajungem la temă și la fondul scrierii. Și mai vreau să vă arăt aici, nu știu dacă ați fost odată în Köln, sau ce puțin, prin experiența personală, dacă mergeți prin Bețircul întâi, ia, ducteniați în Bețirc, și mergeți așa printre clădiri și vă apropiați tot mai mult de Ștefansdom. Atunci vedeți printre clădiri, poate într-un unghiu vi se deschide între două clădiri, dintr-o dată imens clădirea aceasta care este așa de mare și pentru oamenii de atunci, care au fost sute de ani în urmă făcută, a fost o clădire uriașă. Și aici, una din cele mai mari catedrale din Europa, sau poate în întreaga lume, este în Köln. Și spune aici unul din foarte cunoscuții teologi din acum, o trăit el cam 150 de ani, Frederick Louis Godet, este Catedrala Credinței Creștine. Toate celelalte epistole sunt fragmente din viața lui Pavel, această epistole este capodopera lui. Ja, auf Deutsch, die anderen Briefe sind Bruchstücke seines Lebens, dieser Brief ist ein Lebenswerk. Ja, și chiar așa este, s-a fost capodopera, Lebenswerk a lui Pavel, care el a pus-o la cale, o scris-o, și pentru că nu știa dacă ajunge la Roma sau nu ajunge, a scris-o pe foaie, ceea ce Dumnezeu i-a pus în inima lui, în toată misiunea lui, în toată slujirea lui. Și asta a vrut să ajungă la Roma. Și aceasta este aici. Și unul mai foarte important, Karl Barth, în secolul nostru chiar a fost un teolog care a schimbat mult vremea lui, astăzi poate nu prea se mai știe de el deloc, a scris și el unul din cele mai importante comentarii bazate pe cartea aceasta și pe el l-a schimbat cartea asta. Desigur, se poate spune despre Evanghelie, așa, despre Vechiul Testament, despre Noul Testament, celelalte epistole. Cu adevărat, Dumnezeu schimbă vieți când oamenii se ocupă și se adâncesc în cuvântul lui, dar cartea romană, în ce privește învățătura de bază pentru răscumpărarea noastră, pentru viața noastră veșnică, are un rol aparte și are un loc aparte în Noul Testament. Așa de important că l-au pus la primul loc. Și spune aici, der Brief spricht über eine Mitteilung, și asta e un îndemn pentru noi, de aceea l-am pus aici pe folie, au fost chiar și în lumea de astăzi un om foarte proeminent, cu ajuns pe Time, ia, pe Titelseite pe Time, Karl Barth, el cu învățătura lui despre învierea Domnului. El a spus, nimic nu poate schimba o lume mai mult decât învierea Domnului Iisus. Și chiar a fost foarte cunoscut și renumit pe vremea lui. Și spune aici, der Brief spricht über eine Mitteilung, die nicht als Notizname, nu numai să scrii pe foaie, câteva notițe frumoase să ți le faci, sondern als Teilnahme, să fii parte din lucrarea asta lui Dumnezeu, nicht nur auf Verstand, nu numai să o ai în minte, sondern auf Verständnis, să o pricepi. Și asta este o diferență mare între a cunoaște și a pricepe, nicht nur auf Mitgefühl, sondern auch auf Mitarbeit rechnet, deci nu numai să simțim cu ceea ce a simțit Pavel și ceea ce a simțit Duhul Sfânt, ci cu adevărat să fim lucrători împreună cu Dumnezeu și spre sfârșit, cu adevărat, asta cere credință în Dumnezeu personal. Și să ne dea Dumnezeu și nouă puterea ca oamenii aceștia care atunci 500 de ani, 300 de ani, 200 de ani, oameni care au schimbat vremea lor, să fim și noi astăzi, oameni care schimbăm societatea în care suntem și Dumnezeu poate, dacă noi pricepem cuvântul lui Dumnezeu și dacă ne aprofundăm în El și Domnul să ne ajute. Punctul 2. Haideți să ne uităm un pic la fondul cărții. Cum a fost scrisă cartea aceasta? În diferite pasaje din Faptele Apostolilor, de exemplu, dacă vreți să citim primul pasaj, sau haideți să citim Romani, mai întâi aici, cum am citit în capitolul 1, versetul 10. Și cer totodată ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi, spune Apostolul Pavel. El își dorea să ajungă la Roma. Își dorea avea pe inima aceasta și el se spune că a scris epistola, cum v-am pus aici pe hartă, la al treilea sa călătorie misionară, când a fost la Corint. Pentru că mai multe indicii să știe că el a fost la Corint în casa lui Gaiu, undeva în anii 58 după Hristos, s-a găsit în a treia călătorie sa misionară, a fost în Corint și a fost diaconița Fivi, care a fost atunci pe vremea aia, care spre Cengrea era pe drum spre Roma. Și l-a găsit cu cale stând acolo și Dumnezeu i-a vorbit că el să stea acolo, care are mult norod în cetatea aceea, a stat acolo, a slujit pe Domnul și a găsit prielnic, l-a îndemnat Duhul Sfânt să scrie lucrarea aceasta importantă și să o trimite la Roma. De ce? Ajungem imediat acolo și spune versetul 11 că își doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc. Da? Și spune în 13, nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg un rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat. El și-a dorit să ajungă, dar încă n-a fost pe acolo, încă nu a ajuns. Da? Și haideți să știm Faptele Apostolilor 19, cu versetul 21, scrie aici, când în perioada aceasta, când a fost la Efes, spunea Apostolul Pavel ce avea de gând să facă. Și în pașii următori pe care Apostolul Pavel, care era un om cu viziune mare, deci chiar a avut o râvnă mare să-L slujească pe Dumnezeu, să ajungă departe cu Evanghelia. Întrebarea e cum e râvna noastră în ziua de astăzi, până unde veți să ajungeți voi, unde vă credeți că vă cheamă Dumnezeu. Spune aici, în versetul 20, când era la Efes, cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Și spune aici, în o recapitulare în 21, după ce s-a petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus în gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, îți zicea el, trebuie să văd și Roma. Și a spus că când planul lui a fost să mai treacă o dată, cum vedeți aici, sus, el vrea să meargă pe la Filipii, aici ai Ahaia, jos în Corint, și de acolo mai avea o sarcină de făcut și asta trebuia să meargă până la Ierusalim. A primit ajutoare din partea fraților și i-a dat sarcina aceasta să aducă acolo, însă el nu știa exact dacă ajunge acolo și a vrut să pregătească un teren pentru a duce Evanghelia până la Spania. Și pentru asta a vrut să pregătească biserica de la Roma, hei, fiți atenți că eu vin. Și pentru că nu știa exact, mă, o să ajung acolo vreodată sau nu, a zis că, mă, ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit în mulți ani, ceea ce am făcut, ce am zidit biserici, vreau să ajungă și la Roma. De aceea a pus sistematic toată învățătura Evangheliei, o pusă pe foaie și o trimisă la Roma. Și din Roman, capitolul 15, vedem aici dorința lui și chiar în carte a scris și el și a vrut să știm și noi cum a fost planurile sale, ce spune în Roman 15, de la 22, iată ce m-am împiedicat de multe ori să vin la voi, dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduiesc să vă văd întreagăt, căci mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a sta la voi. Acum mă duc la Ierusalim să aduc niște ajutoare sfinților, că cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru sărace dintre sfinți care sunt în Ierusalim. Negreșit, au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei, pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să-și ajute și ele cu bunurile lor pământești. După ce voi împlini dar însărcinarea aceasta, și le voi încărința aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Da? Ce spune aici? Ăsta e planul lui. Ăsta a fost planul său. Cum a luat ființă cartea aceasta? Exact în momentele acestea. Pavel era la Corint, trebuia să meargă la Ierusalim și a găsit momentul că cineva a fost întreagă spre Roma și i-a zis Dumnezeu, l-a călăuzit Duhul Sfânt să scrie epistola aceasta, să o trimite la Roma. Și din Roman. Deci vedeți aici fondul. Când a fost scris undeva în anii 58, și așa au luat ființă. Așa au călăzit Dumnezeu lucrurile atunci și așa a ajuns epistola aceasta să fie trimisă la Roma. Mergem mai departe. Scopul scrierii. De ce a scris el epistola aceasta? Are să numi la câteva puncte care mi le-am notat aici. A scris epistola pentru a pregăti calea spre Spania. Deci el avea de gând nu numai să ajungă la Roma, ci să meargă de acolo mai departe. Și să meargă mai departe. Și apropo aici ce am citit în versetul 27 din Roman 15. Punctul acesta cred că merită spus. Spune aici, negreșit, simt datoria să merg să ajut pe oamenii din Ierusalim. Băi, oameni buni, zicea el. Dragi oameni din Roma, toată credința voastră a fost de acolo. Și acum este la rândul lor, cei din afară, să aducă ajutoare. Păi dacă ei vă binecuvânta duhovnicește, nu este datoria noastră să-i binecuvântăm cu daruri? O iau invers, dragii mei. Dacă Dumnezeu ne-a adus în Austria și suntem aici, și multe din binecuvântările care am adus, poate spirituale, da? Poate de altfel, nu este acum datoria noastră, mă, oameni buni, să investim în Austria? Nu este datoria noastră să răspândim Evanghelia aici, în țara asta? Oare dacă ei ne-au primit cu inimă dragă, și știu tatăl meu cum a fost primit atunci, ani în urmă, cum acum cei refugiați din Ucraina au fost cu mâinile deschise, au fost ajutați și susținuți, acum oamenii aceștia care se trăiesc în întuneric, oare nu suntem noi datori să ne sacrificăm, să mergem afară, să spunem, să facem parte din bunurile noastre duhovnicești, cu alte cuvinte, și Domnul să ne ajute să simțim și noi aici datoria noastră și ceea ce avem de făcut și care este sarcina noastră, de fapt, în lumea aceasta, să ducem lumina mai departe. Scopul scrierii. El a vrut să ajungă la Spania. Epistola a fost înlocuitorul lui fizic. Pentru că el nu știa dacă ajunge acolo și a zis că, mă, dacă vreau să le trimit ceva, le trimit Evanghelia întreagă la oamenii ăștia. Și cu adevărat a căutat sistematic, punct cu punct, să le scrie și să ajungă și să ducă fundamentul învățăturii creștine despre Evanghelia Domnului Iisus, pe care o predicat-o cei 25 de ani de slujire a lui. Pentru a pregăti un centru misionar la capitala lumii de atunci. Pentru că acolo era lumea, era capitala, era orașul Cezarului, cel mai mare oraș din lumea de atunci. Toate străzile duceau la Roma, toate deciziile se luau la Roma. Și tot ce era mai important, cândva trebuia să treacă pe la Roma. De aceea el a văzut importanța bisericii de acolo, a văzut importanța locului, punctului sau centrului misionar de acolo și a vrut ca cea mai pură esență a Evangheliei să ajungă acolo. Deci a fost înlocuitorul lui fizic, pentru că el nu putea să plece. Duhul Sfânt i-a zis, lucră-te să meargă la Ierusalim. De aceea el a trimis Evanghelia sau epistola aceasta cu Evanghelia Domnului Iisus la Roma. Și el a vrut să pregătească un centru misionar. De aceea el s-a gândit că, mă, dacă le trimit ceva, le trimit complet tot ce mi-a vorbit Dumnezeu până acum. Și ce am comoara inimii mele, spunea el în 2 Corinteni, căci această comoară o purtăm în niște vase de lut. Și cu adevărat purta comoara aceasta, care nu era nimic altceva decât Evanghelia, mesajul lui Dumnezeu pentru noi. El nu a știut dacă se va întoarce de la călătoria lui spre Ierusalim, asta știm din Faptele Apostolilor, capitolul 20, când el se întâlnesc cu cei de la Efes și își rămâne rămas bun cu ei și spune, nu știu dacă ne vom mai vedea, toți au plâns și a fost o despățire dureroasă. Pentru a preveni zvonurile lor deformate despre mesajul și teologia lui. Vedem câteva puncte și momente, o să ajungem acolo și în următoarele marți o să se vorbească despre câteva lucruri care Apostolul Pavel, în formă didactică, le combate. Și vede că poate câteva lucruri poate s-au înțeles greșit despre mântuire, despre Evanghelie, despre cum iubește Dumnezeu, cum iartă Dumnezeu, pe cine îi primește Dumnezeu, pe cine nu îi primește Dumnezeu. Era capitala lumii și acolo era multă filozofie și multă învățătură. De aceea Apostolul Pavel a vrut să prevină și să-l trimită sistematic epistola aceasta. Și aici încă o dată pe germană, de Hintergrund, să aveți și în germană scris, să fie un pic mai ușor de înțeles pentru unii. De Hintergrund. Tema cărții. Tema cărții se găsește în capitolul 1, versetul 16 și 17. Haideți să scriem împreună. Apostolul Pavel, când vorbește despre Evanghelia, care Dumnezeu a descoperit-o, vorbește în 16 și 17 și spune, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Și ascultați bine, deoarece în ea, în această Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Tema cărții, oameni buni, este neprihănirea lui Dumnezeu. Toată cartea vorbește despre o neprihănire a lui Dumnezeu, sau die Gerechtigkeit auf Deutsch. Nimic altceva decât să fii alb, să fii curat. În Apocalipsa vorbește despre oamenii aceia în haine albe, care vin, băi, haina albă, este nimic altceva decât Hristos, ce a făcut El la cruce pentru noi. Și cum îmbrăcăm haina aceasta albă, ce se întâmplă de fapt, sau momentul acela când Hristos a murit la cruce și a plătit prețul pentru noi, ce s-a întâmplat teologic atunci, ce s-a întâmplat spiritual, Apostolul Pavel scrie în această epistolă. Și tema cărții este neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru de ce? Ca și Luther și ceilalți și Zwingli și Calvin și toți în istorie, oamenii aceștia au căutat cumva să se mântuiască singuri și n-au putut. Să placă lui Dumnezeu, până odată pasajele acestea care spune, dar tu nu te poți ajuta, nici de cum. Ci ceea ce Dumnezeu a făcut, a zis că El îți dă neprihănirea. Cum ajungi la ea? Ce este ea de fapt? Ce înseamnă când îți dă Dumnezeu această neprihănire? Este tot parte din cartea de drept spre Romani. Și este tot descris aici. De la capitolul, vedem aici denumirea grecească, dicaio, drept, justificat, neprihănit. Asta sunt toate cuvinte despre o stare în care nimeni dintre noi nu poate să ajungă. Nimeni dintre noi. Paul așa spunea, măi, de multe ori stând în fața studenților și le zic, măi, vă spun un lucru șocant. Și toți sunt atenți și apoi spune, hai să vă spun un lucru foarte, foarte șocant. Și spune după aceea, Dumnezeu este bun. Și zice, bă, asta e șocant? Da. E foarte șocant pentru că noi nu suntem. Noi nu suntem buni. Și nu o să devenim niciodată, egal ce facem, nimeni dintre noi nu poate să devină bun sau neprihănit. Can't forget. Nu poți. Nici de cum. Nu poți să ajungi acolo. Doar dacă ți-o dă Dumnezeu. Și asta este Evanghelia. Și asta a trebuit oamenii ăștia să înțeleagă, să priceapă. Și asta doar se poate doar atunci când te aprofundezi în Scriptură și Cuvântul lui Dumnezeu. Și este scris. Și toată epistola vorbește despre această neprihănire, despre acest dar, da, care Dumnezeu ni l-a dat. Și spune aici, în capitolul 1 până la 3, și asta e cel mai simplă, cu adevărat cea mai simplă categorizare și împărțire a cărții, pentru că este o carte foarte sofisticată undeva la 9, dacă luăm așa la 9 puncte centrale, la fiecare punct încă vreo 5 sau 6 subpuncte, deci e foarte, foarte sistematică. Pavel a fost foarte, foarte detaliat când a scris această epistolă. Și în capitolul 1 până la 3 vorbește despre neprihănirea cerută. De ce trebuie? De ce este importantă pentru noi oameni? De ce este așa de valoroasă? De ce a trebuit Dumnezeu să-și trimită Fiul Său ca cumva să ajungem la această neprihănire? Scrie în 1 până la 3. De căderea totală a omului, deci depravarea lui, felul în care au ajuns omenirea și oamenii, temir ce fac oamenii în ziua de azi, temir în ce stare oamenii să facă. Catastrofa, nu vreau să intru în detalii, dar oamenii, și am fost și la școală predau istorie și nu ajung toate filmele de horror să vorbească despre ce au fost oamenii în stare să facă unii altora, să-și facă unii altora. E catastrofal ce au ajuns oamenii să fie și cum să se comporte unii cu alții. 1 până la 3. Neprihănirea asigurată, o parte din 3 până la 5. Deci cum Dumnezeu a făcut cumva să ne aducă această neprihănire? În capitolul 3 până la 5. Neprihănirea transmisă. Cum ne-a transmis-o Dumnezeu? Cum a făcut Dumnezeu ca această neprihănire să fie a noastră, să fie a ta, să ajungi în posesia ei, să poți să pui mâna pe ea ca să fie parte din tine și din viața ta? Ce se întâmplă acolo? Ce trebuie să înțelegi ca să se întâmple lucrul ăsta? Scrie în capitolul 6 până la 8. Neprihănirea dovedită, acolo Apostolul Pavel, și este pasajul acesta, ajunge imediat la tăsături specifice, unde vorbește cel mai detaliat, sau foarte detaliat, despre cum a făcut Dumnezeu în istorie. Pentru că poporul Israel a fost acel care trebuia să ducă lumina în lume, dar au falimentat oamenii ăștia, nu au putut ca popor, nu au reușit. Și Dumnezeu a ales alt plan și a trimis pe Fiul Său și ca toți oamenii de pe toată fața pământului să ajungă în posesia acestei neprihăniri. Dovedită. Dumnezeu în istorie a făcut anumiți pași și aceia sunt scriși în 9 până la 11. Și practicarea acestei neprihăniri, după aceea cum trebuie să se manifeste, cum trebuie să se arate, cum trebuie să fii văzut tu, cum trebuie să se ajungă din viața și din lumea spirituală, să ajungă în cea fizică, între noi, ca acesta ce Dumnezeu ne-a dat nouă, neprihănirea aceasta, să ajungă să poți să o dai și tu altora, să fie manifestată și făcută reală în viețile noastre. Și asta este scris dintre 12 până la 16 și scrie acolo multe puncte despre cum trebuie să ne comportăm, cum trebuie să ne iubim unii pe alții, cum trebuie să ne răbdăm unii pe alții și cum trebuie să fie un om care cu adevărat spune despre el că este neprihănit, mă, cam așa ar trebui să trăiască. De la 12 la 16. Deci tema cărții nu este nimic altceva decât neprihănirea lui Dumnezeu, care el în harul lui a decis în mântuirea lui pe noi pierduți cu toții, căci nimeni dintre noi nu merită să fie ajutat de Dumnezeu. Cine dintre voi a meritat să fie ajutat de Dumnezeu, ca El să se îndure, să vină, să se coboare din cer, să te ajute pe tine, care noi cu toți am greșit în nenumărate ori față de El și încă și astăzi mai greșim și totuși ne iubește, ne-a acceptat și ne-a înfiat. Și cum să ajungem în neprihănirea aceasta, descrie Cartea Romani. De aceea să ne ajute Domnul să ne aprofundăm în ea și să, haideți să vedem ca un proiect împreună. În următoarele săptămâni, undeva până la jumătatea lui decembrie, să citim această epistolă împreună. La fiecare pasaj o să vedeți, la fiecare marți o să fie oarecare pasaj care va fi tematizat și care se va prezenta în fața voastră. Citiți-l înainte și să ne aprofundăm în Scriptură și să vedeți că Dumnezeu, dacă facem și ca proiect, ca al tineretului, a bisericii noastre, poate să fie o comoară extraordinară. Că acolo Dumnezeu se coboară și vede dorința noastră și cu adevărat, dacă ai dorință să înțelegi, Dumnezeu descoperă. Și cele mai frumoase experiențe sunt acelea când tu cu Dumnezeu Dumnezeu îți descoperă Scriptura și poți să înțelegi. Mergem la trăsături specifice. Trăsăturile specifice, de ce este cartea aceasta deosebită față de altele din Noul Testament? Este prin excelență cea mai sistematică epistola lui Pavel, am mai spus treaba să nu mai vreau să rămân aici, este foarte sistematică. Toate epistolele lui Pavel au caracter de a corecta sau a instrui. Epistola către Roman este pur didactică. Ce vreau să spună cercetorii cu asta? Corinteni, galateni, au apărut o problemă. Apostolul Pavel în misiunea sa, în viața lui de slujire pe pământ, a auzit de biserica galatică, ei au problema cu tare și cu tare. Și el, după aceea, s-a decis mai să le scriu ceva, să le trimit ca să le dau răspuns la problema care au ei. Roman nu este așa. El nu cunoștea biserica din Roma, personal. Nu a funcționat acolo. Și toate celelalte epistole, corinteni, vedem acolo multe probleme, întrebări care primeau epistole, apostolul care a primit întrebări despre anumite lucruri, despre căsătorie, despre alte treburi, și apostolul Pavel, ca un păstor al bisericii, răspunde la fiecare întrebare și chiar aude câteva lucruri și scrie cum a trebuit să le corecteze sau ce trebuie să facă. Epistola către Roman nu este așa. Pentru că el aici căuta să fie pur sistematic și să vorbească despre tema aceasta de la început până la capăt. Să vorbească în totalitate și au cuprins multe aspecte acolo. Pavel dezvăluie justificarea ca esența Evangheliei. Și asta este un cuvânt care o să-l mai auziți mai des, pentru că este foarte important. Să înțelegi justificarea este o chestie fantastică, dacă o înțelegi, și ăsta a fost momentul de trezire a lui Luther, momentul de trezire a multor oameni, al lui Augustin, al lui mulți, mulți oameni din istorie. Când au priceput treaba asta, că ei nu poate să facă nimic de la ei, ci Dumnezeu face ceva și momentul acela te umple de bucurie și mulți oameni în momentul acela se nasc din nou. Pentru că atunci reușește să deschide inima și Duhul Sfânt vine în viața lor și schimbă. Și asta este justificarea, ceea ce Dumnezeu a făcut cu noi. Pavel folosește stilul de întrebări și de răspuns sau stil de dezbatere. Asta folosește foarte des, pune întrebarea și apoi răspunde la ea. Arată o dublă natură a lucrurilor. Carne, Duh, Adam, Hristos. Asta este un fel al lui Pavel. Vorbește despre și noastră, natura dublă a noastră. Și spune despre toate lucrurile au o natură dublă. Și noi suntem carne și fii și carne și sânge, dar totodată suntem suflet, ceea ce nu se vede, nu se poate vedea cu ochii, nu se poate cuprinde cu aparatele, nu poți să fotografezi sufletul lui cuiva, nu, este o din lumea aparte. Ceea ce i-a fost Adam și Hristos și așa mai departe. Pune în antiteză. Și el caută să ne ajute cumva, după aceea în capitolul 8, să ne aducă și pe noi din viața asta carnală, să ne aducă și pe noi în viața, în lumea aceea spirituală. În a fi duhovnicesc. De acum nu mai asculta de carne, ascultă de îndemnurile Duhului. Ce e asta? Cum e asta? O să auziți. Dezbate cel mai larg problema cu Israel și Hristos. Și asta e una din părțile speciale. Și asta încă o dată pe germană. Aici aveți terminele la care se va vorbea despre pasajele acestea. Romanii 1 până la 3 va fi următoarea marți, pe 8 noiembrie. Necesitatea îndreptățirii divine și aici aveți toate pasajele care le vom aborda. Să ne rugăm pentru asta, Dumnezeu să folosească frații care vor sluji în direcția aceasta, să le dea lumină, călăuzire și nouă râvnă. Și ascultați-mă, haideți să citim pasajele, să citiți-le. Și așa să putem să fim niște oameni care, epistola aceasta, mie ce puțin, foarte mult a vorbit. Și fostul lider de tineret, fratele Gusti, și pentru el a avut cartea aceasta o parte specială. Mulți ani în urmă a făcut la școala biblică, el s-a ocupat de treaba asta și mai multe luni de zile ne-am aprofundat în această carte. Să știți, a fost un timp extraordinar, un timp așa de bogat, un timp foarte, foarte frumos, în care de multe ori vezi Scriptura, și o să ajungem imediat acolo, vezi anumite pasaje, dar când te aprofunzi acolo, când îți iei timp și împreună cu alții, poate cauzi, discuți, dezbați ce înseamnă, ce poate Dumnezeu vorbi acolo și acolo, să vezi că Dumnezeu începe să deschidă lumea sa și să deschidă împărăția sa și poți să vezi lucrurile cu alți ochi. Și Dumnezeu îți descoperă prin Duhul Sfânt împărăția sa și lucrurile Lui. De aceea cam ăsta e planul, să știți și voi cam cum o să arată următoarele marți. Domnul să ne dea călăuzire și har și să luăm în serios studiul. Pași practici, notițe, ia-ți notițe, scrie toate detaliile ce îți par deosebite. Când citești anumite pasaje, scrie cu creion. La ucincizare mai am vorbit treaba asta, faceți-vă notițe în Biblie, sau puneți-vă hârtii, sau aveți o carte de note, o notițeft în care scriți. Epistola este foarte sistematică. Încearcă să vezi dacă descoperi împărțirea lui Pavel în text. Pentru că el a făcut o deosebire foarte clară. Cu cât că e un text, e un proza text, e la fiecare punct, încă un punct, încă un subpunct, deci e fantastic. Fii consecvent în studiu. Meditare și rugăciune. Roagă-te înainte de a studia. Și după ce ai citit, după ce ai studiat, roagă-te încă o dată. Ca Dumnezeu să descopere ce vrea să vorbească cuvântul acela sau cu cuvântul celălalt, ce vrea să vorbească învățătura respectivă sau cealaltă. Meditează adânc la adevărurile scrise în Scriptură, toate aspectele menționate ce țin de viața creștină sunt adevărate. Le crezi și tu cu adevărat? Și aici devine problema. Avem, cu toții avem Biblia. Toți aveți în mână, cred că. Mulți dintre voi, dacă nu toți. O aveți în mână. Problema și lupta cea mai mare e să crezi cu adevărat ce scrie. Și mult ajungem la cele practice, dar ceea ce este scris ca învățătură, le crezi cu adevărat? Știi ce scrie? Luther spunea să învățăm pe de rost. No, bitte schön, schöne Aufgabe. Învață pe de rost. Hai să învățăm pe de rost. Asta a fost mențiunea lui. Vrednică să fie știută pe de rost. Pui suflet la asta. Cercetezi cu adevărat? Vrei să cunoști pe Dumnezeu? Și discuție. Discută. Când stați la meche, când stați pe hol, când vorbiți între voi pe drum, pe mașină, pe Uban, unde vreți, vorbiți despre Cartea Romani. Asta vorbiți despre capitolul 1, hai să dezbatem capitolul 1 și de aici multe se poate spune. Laodicizare și acolo, dar și între noi, așa, înainte să înceapă biserica, duminica, mai discutați, mai frământați, să vedeți că e o chestie fantastică. Eu am făcut-o și ne-a legat ce mai aproape unii de alții. Să știți că când te zbați Scriptura, Dumnezeu te studiază împreună. Așa vei descoperi și multe alte perspective la care poate nici nu te-ai gândit. Ia când vorbești despre un pasaj și auzi aspectul celălalt sau ceea ce a vorbit Dumnezeu lui, e fantastic și ți se lărgește orizontul foarte mult. Zusammenfassung. Evanghelia lui Dumnezeu este cadoul lui Hristos pentru noi, neprihănirea lui pentru noi. Și spunea Karl Barth, ea nu este ușă, ea nu este mesaj, ci este angel. Nicht Tür, sondern Angel. Știți ce e angel? Partea cea puternică zidită în zid, care ține ușa. Și el spunea și despre faptele apostolilor. Măi, oameni buni, apostolii nu au fost cei care au dus Evanghelia. Nein, Evanghelia au dus pe ei. A fost forța lui Dumnezeu și astăzi. Este aceeași putere a lui Dumnezeu. Este aceeași dinamică, spune acolo, e folosit dinamică. Aceeași dinamică și astăzi. Numai că noi nu ne mai lăsăm atinși de ea. Nu mai suntem atinși de puterea lui Dumnezeu. Nu ne mai lăsăm conduși de Dumnezeu. Aia e problema. Că dacă te deschizi ca în zegă, dacă ești gata, Duhul Sfânt e ca vântul, te duce. Dacă nu te lasă, te duce dintr-o loc în altul. Ascultați-l pe frați, pe fratele Hozan. Unde cu plasa de la magazin, nu mers cu plasa acasă, Duhul Sfânt i-a zis, pune-te mașină și du-te în altă localitate, 60 km încolo. Și trebuie să ajungă la mormântare, să vorbească cu cineva, cu plasa de cumpărături în mână. Călăuzire. Duhul Sfânt vorbește oamenilor dacă se pun la dispoziția Lui. Și ea poartă pe noi, ne poartă pe noi toți. Epistola aceasta a schimbat gândirea multor oameni, foarte învățați, foarte învățați, care știau bine Scriptura. Tu cum stai cu credința ta? Pe ce este ziua zidită? Haideți să citim un pasaj, cu asta vreau să închei, din Marcu, capitolul 12, și multe poate vorbi și aici, o chestie interesantă care s-a întâmplat și lor de atunci, în vechime, Domnul Iisus era pe pământ și au venit saducheii la el. Capitolul 12, versetul 18, saducheii care zic că nu este înviere, au venit la Iisus și au pus următoarea întrebare. Oamenii aceștia cunoșteau Scriptura foarte bine, ca și farisei, oameni învățați, oameni care știau despre Dumnezeu multe. Problema lor că nu au crezut în viere. Au zis că nu este așa ceva, nu există așa ceva. Și pentru că n-au crezut, au venit la Domnul Iisus și au pus întrebarea. Doamne, era un om, era căsătorit cu o femeie, bărbatul a murit, știți povestea. Ce se întâmplă cu femeia aceea în cer, dacă a avut 7 bărbați, a cui în cer? Și apoi Domnul Iisus îi dă replica, una foarte dureroasă, și spune în versetul 24, drept răspuns Iisus le-a zis, oare nu vă rătăciți voi din pricina că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu vor să mărita, ci vor fi ca îngeri în ceruri. Și ce este durerea? Și apostolii, și ucenicii, după ce au murit Domnul Iisus, n-au priceput lucruri care se întâmplau în vremea lor. N-au priceput deloc treaba asta. Noi acum ne uităm la ei, bă, sărace de ei. Dar ei de atunci, a fost o criză imensă. Domnul lor a murit. Și pe drum spre Emaus se arată Domnul. Și știți care a fost soluția lui? Le-a deschis Scriptura. Nu ardea inima noi când vorbea despre Moise, despre tot ce trebuia să se întâmple? Să dea Dumnezeu să înflăcăreze și în biserica Elim din Viena același duh, să ne trezească, să pricepem Scripturile mai bine, să ne adâncim în ea, că cu adevărat, nu degeaba spunea Luther, mă, frământați cartea, frământați și Roman și toate cărțile din Scriptură, dar acum vrem să punem focusul pe Roman. Aprofundați-vă în ea și o să vedeți că nu să mai fiți ușor dați la o parte. Pentru că trăim vremuri, dragii mei, în care multe învățături sunt, multe minuni se fac în zilele noastre, multe biserici sunt, multe direcții, multe confesiuni creștine, multe biserici frumoase, cu multe programe frumoase, poate mai frumoase ca noastre, mult mai frumoase, mai trăgătoare pentru tine, mai angepasst an die Jugend. Ja? Întrebarea ei, ce învățătură au? Ești tare pe învățătura mântuirii? Dacă într-o învățătură te duc pe o erezie, ești tu gata să-ți dai seama de lucrul ăsta? Ești tu gata să poți să răspunzi bine? Ești tu gata să fii treaz să spui, hei, stai un pic, în aspectul acesta oamenii ăștia nu merg bine. Dacă nu știi, mergi după ei. Și apoi te trezești că ai părăsit calea. De aceea, dragii mei, să luăm în serios. De aceea Romani este fundamentul credinței, este Evanghelia lui Dumnezeu și aici mai aveți doar și sursele. Domnul să ne ajute să ne povedem în cartea aceasta și să fie cu adevărat vie, reală și să ne schimbe și pe noi astăzi. Pe mine m-a schimbat și cred că mă mai schimbă. Și acum că m-am pregătit, iar m-a schimbat și Dumnezeu ne schimbă tot mereu, tot mereu, până o fi ca Domnul nostru. Și așa să fim cu toții până va reveni El, să fim și să ajungem tot mai aproape de Domnul nostru Iisus. Amin.